Radio Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Emisija za selo i poljoprivredu.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. 10 sati je 2 minuta. Ovo je emisija Selo i poljoprivreda za ovu nedelju, 23. dan u ovoj novoj sasvim 2022. godini. Kao što smo i najavljivali, naš gost danas biće šef odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade, gospodin Milenko Ninković. Dobro jutro, hvala vam puno što nedeljni dio svog slobodnog vremena posvećujete slušaocima Radio Brčkog.
Dobro jutro vama, dobro jutro svima u studiju i naravno slušaocima Radio Brčkog.
Pune ruke posla, nedelja je kod vas, nema praktično slobodnog dana, vi ste stalno aktivni i evo i danas sam vas prekinuo u dobrim dijelu obaveza. Evo dok smo se pripremali za emisiju, analizirali ste, gledali na telefonu šta je to sve od posticaja prošlo, šta je ostalo, šta još treba raditi. Pa hajde da krenemo s tom najaktuelnijom temom, posticaj ispod plata za 2020. godinu, odnosno 20. i 21. Dokle se stiglo kad je u pitanju podnošenje zahtjeva, odnosno onih preostalih, a evo i zahtjevi za ovu godinu se već podnose?
Pa reću vam, 2020. godina, mogu reći slobodno, davno je završena.
Dobro.
Imali smo jedan rebalans budžeta kojim smo obezbijedili onih dodatnih 20% što je ostao kao nekakav dug poljoprivrednim proizvođačima iz 2020. godine. Uspjeli smo obezbijediti sredstva rebalansom, isplatili i završili
Dobro.
Kompletnu 2020.
2021.
Uspjeli smo završiti do 31.12. 1350 zahtjeva od ukupno predatih 2047.
Znači oko 700 zahtjeva je visilo, odnosno nije bilo završeno.
Ostalo je nezavršeno. Tu se pojavio jedan problem na koji način nastaviti isplatu posticaja, ali je nakon sastanka koji smo održali prije 10 dana direktor direkcije za financije, gradonačelnik Brčkog i ja, mi smo uspjeli pronaći način na koji da se nastavi isplata posticaja iz 2021. godine.
Koji je to način?
Pa jednostavno u budžetu je za 2022. godinu predviđeno da je to isplata posticaja za 2022. godinu i prethodnih godina. Mm-hmm. Tako da nam to daje mogućnost da nastavimo sa isplatom, a ona sredstva koja su preostala u budžetu iz 2021. godine ćemo rebalansom budžeta prebaciti, znači za 2022. godinu. Tako da će se nastaviti isplata posticaja narednih dana. Već ima spremnih više od 150 odluka za isplatu posticaja, tako da ćemo nastaviti i mislim da bi to trebalo vrlo brzo biti završeno.
Kad se očekuje da završite posticaj? Jer evo, malo prije smo razgovarali, još uvijek tek su sad nekima stigle komisije da obiđu parcele, a u vezi sa posticajima za 2021. godinu.
Pa komisije su već sredinom decembra završile dobar dio posla, odnosno više od 90%, s tim da su ostali pojedinačni slučajevi što nije bilo moguće završiti zbog bolesti ili članova komisije ili zbog bolesti samih ljudi na terenu. Nažalost, evo sad smo svjedoci da koronavirus svaki dan sve više i više oboljelih. Mi u odjeljenju imamo sad sigurno blizu 10 ljudi koji su na bolovanju, tako da to malo otežava nastavak procesa.
Ali evo, ostalo je, ako sam ja to dobro sabrao, negdje oko 400-450 još zahtjeva ili 500 neriješenih iz 2021.
Da, tako? Mi radimo te zahtjeve, znači službenici koji su zaduženi za vođenje upravno-pravnog postupka, oni redovno rade, nastavili su znači odmah nakon ovog našeg sastanka što sam malo pre pomenuo, i odluke su u fazi izrade. Evo, kažem vam, u zadnjih 7 dana sigurno više od 150 odluka je pripremljeno i završeno.
E, sad bih pitao nekoliko rečenica o onome što je rezultat i vašeg rada u prošloj godini, vašeg angažovanja. Prvi put od kako je distrikta, zahtjevi za ovu godinu, odnosno za bilo koju godinu, će se od sada podnositi u toku godine i to odmah sa njenim početkom. Tako je za zahtjeve za 2022. godinu, govorimo o zahtjevima podsticaja poljoprivredi, svakako, krenuli su njihov prijem od 4. januara. Dokle se stiglo?
Da, pa evo reći ću vam, mi smo uspjeli na naš prijedlog, je izmijenjen zakon o poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji, donesen je pravilnik koji sad ima trajni karakter, tako da više nije bilo potrebe da se čeka usvajanje budžeta da bi se predlagao novi pravilnik. Nažalost, procedure su takve da prilikom donošenja nekog pravilnika potrebno je proći određene procese, taj pravilnik dva puta mora ići na javna mišljenja, sugestije, primjedbe, tako da je to procedura koja traje uvijek najmanje 3 mjeseca. Mi smo tu 2021. godine uspjeli donijeti pravilnik, izmijeniti zakon i evo 4. januara 2022. godine je počeo prijem zahtjeva za 2022. godinu.
Dokle se stiglo? Koliko je primljeno zahtjeva? Kakav je odziv poljoprivrednika? Ja sam bio negdje odmah na početku, bilo je 50 zahtjeva već za nekoliko dana prvih. Vjerujem sad ih je još više. Kako ide obrada? Šta se dešava?
Povijete, proces ide, da tako kažem, bez bilo kakvih problema. Znači, prijem zahtjeva, čak rade samo 2 službenika na prijemu zahtjeva, ne postoje gužve, ne postoje brojevi. Svaki poljoprivredni proizvođač koji ima završenu određenu poljoprivrednu proizvodnju, odnosno zasijanu, može podnijeti zahtjev za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji. Do sada je možda negdje preko 250 zahtjeva primljeno. I to funkcioniše u najboljem redu.
Što praktično znači, čim se primi zahtjev, kreće njegova obrada, je li tako?
Da, pošto su komisije završile svoje obaveze po zahtjevima iz 2021. godine, komisije sad izlaze prvenstveno na one proizvodnje gdje su u pitanju tovovi koji su već pri kraju ili koje je potrebno obići na vrijeme i završiti. Sad više nema privremenih zapisnika, takozvanih privremenih, što je na neki način možda bilo i sporno s aspekta zakona, ali nažalost tako je funkcionisalo u prethodnim godinama. Znači sad redovno kad poljoprivredni proizvođač podnese zahtjev, komisija izlazi na teren, utvrđuje činjenično stanje i taj zahtjev prelazi u obradu kod zaposlenika koji vode upravno-pravni postupak.
Kojom dinamikom? Jeste li zadovoljni? Je li već bilo izlazaka na teren za ovu godinu kad su tovovi u pitanju? Može se podnijeti zahtjev za proizvodnju, odnosno na parcelama gdje je zasijano, recimo kao što je pšenica, ne može sad u ovom trenutku, ako sam dobro shvatio, za kukuruz.
Pšenica može, naravno.
Ali pšenica, s obzirom da je ozima kultura, je to proteklo, za to se može podnijeti zahtjev, a za kukuruz će se čekati.
Naravno, ne može se podnijeti unaprijed, nego dakle, onog momenta kad se zasije kukuruz, tad se može podnijeti i zahtjev.
Za pšenicu su uglavnom podnošeni ovi zahtjevi koji su sad, o kojima smo spomenuli, 250 i za tovove, ako sam
dobro
shvatio.
Tako je, otprilike za one kulture za koje se i moglo prijaviti. Uh-huh. Znači, pravilnikom je tačno predviđeno za svaku kulturu kad počinje prijem zahtjeva, kad se završava, kad je krajnji rok. Ali bez obzira na krajnje rokove, krajnji rok za sve zahtjeve koje se podnose u svim narednim godinama, tako i ovo, će biti 39.
Što je podnešeno zahtjeva, bit će podnešeno do 39.
Tako je, jer nakon tog roka je potreban taj period da bi se sve to završilo, okončalo, da ne bismo više došli u situaciju kao prethodnih godina, a evo i ove godine, da prenosimo sredstva ili da se isplaćuju poticaji u ovoj godini za prethodnu godinu.
Kad je riječ o sredstvima, gospodine Ninkoviću, odjeljenje za poljoprivredu nikad nije imalo dovoljno sredstava godinu za godinu, ali se uvijek to pronalazilo rebalansima. Kako je sad predviđanje? Rekoše mi da će biti namjenski mini rebalans, kako se to kaže, ovog mjeseca za, čini mi se, sport, kulturu i poljoprivredu, ako sam ja dobro shvatio ono što je dogovarala i usaglašavala vlada. Gdje smo tu?
Pa mislim da neće biti rebalans ovog mjeseca, vjerovatno krajem februara ili početkom marta.
Dobro, to je onaj standard.
Ovaj proces što se tiče isplate poticaja smo riješili, tako da tu više nema potrebe za rebalansom. Uh-huh. A što se tiče onih sredstava koja nisu isplaćena u privredi, i za stručne i administrativne poslove po onim pozivima iz grantova. Mislim da će šefovi tih odjeljenja odmah sad u toku januara mjeseca raspisati nove pozive za budžet iz 2022. godine, a onda će rebalansom biti nadokrađena sva ona sredstva koja su preostala bile iz prethodne godine.
Kad već to spomenusmo, odnosno vi ste spomenuli, ja iz dobro obaviještenih izvora sam dobio informaciju da je baš kod tih odjeljenja, odnosno privreda i grantovi, bilo podosta usaglašavanja dodatnih unutar vlade, pa je zaustavljeno bez obzira što su odjeljenja resorna odjeljenja to predložila u zakonom predviđenom roku.
Pa mislim da je tu bio osnovni problem što je to bilo, mislim, na posljednjoj sjednici vlade u toku 2021. godine. Nije bilo dovoljno usaglašeno, tako da nije bilo ni vremena da se završi čitav taj proces. Da. Ali ta sredstva sigurno neće propasti, znači dogovoreno je da se ona obnove u novom budžetu prilikom rebalansa i ti sportski klubovi će sigurno dobiti, znači, ta sva sredstva.
Ono što je sigurno, kad je poljoprivreda u pitanju, 12 miliona i za ovu godinu bi trebalo biti obezbijeđeno novca kad je 2022. i posticaj u pitanju. Tu ne bi trebalo biti poteškoća, bar vi ih niste vidjeli, odnosno do sad najavivali.
Pa ne bi trebalo. Ona sredstva koja su preostala iz 2021. godine, mi smo uspjeli isplatiti 8 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka. Ostalo je oko 3 miliona i 400 i ta sredstva će biti vjerojatno ugrađena u rebalans budžeta, kao i ona nedostajuća sredstva do 12 miliona. Budžetom za 2022. je predviđeno 9 miliona i 900, tako da i tu nedostaje još
2 miliona
i 100. I mislim da će ta sva sredstva biti obezbeđena, da li u prvom ili u drugom rebalansu, ali sigurno će biti obezbeđeno u onom iznosu 12 miliona kako je bilo predviđeno.
Kad je riječ o 2022. isplati podsticaja, kad očekujete da prvi novac bude na računu poljoprivrednih proizvođača, govorimo o 2022.
Pa za 2022. neka moja očekivanja da isplata krene otprilike početkom marta.
Već?
Da, početkom marta kad komisije završe taj svoj dio posla, očekujemo da prve odluke počnu početkom marta.
Pretpostavljam da bi u toj dinamici stvari već dobar dio poljoprivrednih proizvođača dobio svoj novac do kraja, do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva, odnosno do 9. mjeseca.
Pa naravno, kad se odluka izradi, kad se završi onaj žalbeni rok od 14 dana ili ako se stranka odrekne pravo na žalbu, te odluke automatski idu na plaćanju direkciju za financije.
Hoćete,
tako da nema potrebe da se čeka nešto duže.
Hoćete reći, do polovine godine bi gro poljoprivrednih proizvođača mogao dobiti svoj novac kad se posticaju pitanje za 2022.
Svi oni koji podnesu zahtjev, ispunjavaju uslove gdje komisija završi svoj dio posla.
Očekivati je da i to bude jedan od značajnijih pomaka od kako ste vi šef odjeljenja, jer evo vidimo da tek sad peglamo, i to u dobroj dinamici, 2021. odnosno prošlu godinu.
Pa da vam kažem nešto, ovo je prvi put, naglasio sam da se podsticaj počne prijem zahtjeva na vrijeme, što znači da ćemo imati, ako Bog da, do kraja godine isplaćene sve podsticaje iz 2022. godine, i to bi bilo prvi put u istoriji Brčkog distrikta da se taj kompletan posao završi za jednu godinu. A i za same zaposlenike to bi bilo jedno veliko rasterećenje, jer zamislite, prethodnih godina 2020. je pravilnik usvojen 1.10. i onda je trebalo sve to završiti za nekih par mjeseci, što je bilo nemoguće. Evo ove godine, odnosno 2021. godine, prijem zahtjeva je krenuo 16. augusta i teško je očekivati da se 2047 zahtjeva završi za 3,5-4 mjeseca. S tim da još jednu stvar moram naglasiti, to je 2047 zahtjeva, od čega je to 2700 zajedno sa dopunskim zahtjevima, a to se sve odnosi na 5700 pojedinačnih proizvodnji. I komisije moraju izaći na teren i napraviti zapisnik za svaku vrstu te proizvodnje. To je 5700 zapisnika za tri komisije. Jako obim posao.
Da, i moramo biti iskreni, otkako je formirano odjeljenje, otkako je počela podjela podsticaja za poljoprivredu, a ja sam ovim poslom se bavim dugo, dugo, a svakako otkako je distrikta vrlo pažljivo pratim emisiju za poljoprivredu i ja je radim. Čini mi se da je na početku bilo negdje 4,5 miliona za podsticaje. Sad je to već bilo naraslo na 14 miliona po zahtjevima, pa ste vi rekli može do 12, jer ima onih koji podnose zahtjeva, nemaju proizvodnje, tako dalje. I uvijek se govorilo od Ratka Stjepanovića, pa evo do Milenka Ninkovića, ma u poljoprivredi, tamo oni što rade, ma to ti je za ne povjerovat.
Ne, pa mislim da je počeo otprilike postaje sa nekim iznosom od 4 miliona.
Tako sam i rekao.
2020. godine broj zahtjeva je porastao na 16 miliona i 300 hiljada.
Eto, vidite.
Isplaćeno je za 2020. 14 miliona i 300.
Tako je.
Za 2021. je podnešeno 15 miliona i 900 hiljada zahtjeva. Još uvijek nemamo konačan podatak koliko će biti isplaćeno, ali trenutno se isplaćuje samo onaj zagarantovani iznos.
To je onih 80%.
A što kažete, to poljoprivreda je ili ovako, onako, moj je zaista cilj da stvarni poljoprivredni proizvođači dobiju novac za podsticaje. Znači da spriječimo bilo kakve radnje koje nisu legalne, koje nisu legitimne, da spriječimo bilo kakve zloupotrebe. Ja ću se boriti dok god sam na ovom mjestu da to zaustavim.
Ne kažem da nećete, to nisam ni pomislio, no evidentno je da je u poljoprivredi, da je odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a posebno segment podsticaja poljoprivrede, prouzrokovao ponajviše istražnih radnji revizora, prije svega zapažanja, pa onda suda, suspenzija s posla, istraga, koje većina tih istraga je pokazala da su uposlenici bili u pravu, da su radili prema zakonu, ali boga mi, imali ste u jedno vrijeme 6-7 suspendovanih ljudi.
Pa i sad je suspendovano 5 ljudi i moram naglasiti još jednu činjenicu, da niko od zaposlenika još uvijek niti je pravosnažno osuđen, niti je okrivljen za bilo kakvo djelo. Znači, sigurno gdje je puno novca u opticaju, odnosno ovdje su posticaji u poljoprivrednoj proizvodnji, puno je novca koji se dodjeljuje poljoprivrednim proizvođačima, naravno da su sve oči uprte i da postoji određene sumnje. Ali evo kažem vam, još uvijek niko zvanično niti je osuđen, niti je presuđen za bilo kakvo krivično djelo u oblasti poljoprivrede.
Da, 215435, predbroj za Brčko 049, ukoliko slušaoci imaju potrebu i direktno da pitaju, a mi smo spremni i zapisati. Evo, kolega Predar Kojić mi je zapisao jedno pitanje, tiče se zapažanja poljoprivrednika, pretpostavljam, koji kažu, jeste, posticaji funkcionišu, ali repromaterijali i sve skuplja, hoće li biti povećanja iznosa za posticaje, mada ja znam da je već ograničeno koliko će ove godine u ovom smislu, bar kad je 80% u pitanju, biti isplaćeno, a ako bude para za još, vidjet će se.
Nema više 80 i 100%, nego se sad isplaćuje ona za garantovani iznos koji je predviđeno pravilnikom. Da li će biti nekih dodatnih sredstava, ja vam u ovom momentu ne mogu reći. Znam da su repromaterijali, povećane su cijene i tako dalje, ali vjerujte da prihod u budžetu ne prati to povećanje tih cijena u tom obimu.
Da, kao što se ne prati povećanje ni cijena, ni penzija, ni plaća, ni ne znam ništa, tako ni podsticaja.
Da,
tako?
Pa i plate i penzije se povećavaju prema nekim posebnim proračunima ili posebnim izračunima. I sigurno da ne prate inflaciju u onom obimu kolika je u stvarnom smislu.
I šta sad? Poljoprivrednicima su značajno poskupili repromaterijali, neće moći baciti recimo dovoljno gnojiva koliko bi inače željeli, umanjit će to vjerovatno za trećinu, ako ne i za više, prinosi će biti s obzirom na objektivnu situaciju manji. Kako pomoći u ovom segmentu poljoprivrednim proizvođačima? Nešto se pričalo o regresiranom gorivu, to kod nas neće funkcionisati.
Pa vidite,
plavi dizel?
Plavi dizel, to zavisi od države Bosne i Hercegovine. Sve dažbine koje se plaćaju prilikom uvoza naftnih derivata i prilikom proizvodnje obračunavaju se samim izlaskom iz procesa proizvodnje, odnosno u momentu uvoza. Tako da bi bilo kakve regresirane, da tako kažem, cijene trebalo donijeti na nivou Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini. Brčko Dise tu nema mogućnost da bi uticao na takvu vrstu regresa. Da li će biti nekih dodatnih stimulacija za poljoprivrednike, to u ovom momentu zaista ne znam.
Ja moram reći, pošto evo, dosta dobro poznajem iznutra i situaciju u odjeljenju koju radite, da sad službenici veoma pažljivo uzimaju zahtjeve, analiziraju, imajući u vidu i ono što smo govorili, da je protiv dosta njih pokrenut proces kontrole, odnosno suspendovani su, i važilo je u nekom načinu za poljoprivrednike, vrlo često su, pa nezvanično govorili, da komisija izađe na teren, ali kad je dva put zovnete, pa onda fino počastite, onda to još bolje bude zapisnik. Sad je to valjda stalo se u kraj, ili se bar pokušava stati.
Ja za takve situacije ne znam. Zaista, ako imate saznanja, ja bih vas molio, prijavite prvo meni, pa onda prijavite svim nadležnim organima.
Dobro.
Znači, ni jedan službenik ne smije da primi ništa drugo, nikakav poklon, svi imaju platu i plaćeni su da rade svoj posao.
Evo ja ću sad biti slobodan pa vas podsjetiti na slučaj Ferhat Ivanović, recimo.
O taj slučaj je procesuiran, vjerovatno se nalazi i pred tužilaštvom Brčkog distrikta, tako da ja nemam uvida trenutno šta se dešava sa tim slučajem.
I vjerujete da nema više takvih slučajeva u vašem odjeljenju, zasigurno?
Ja ne znam, to ne mogu garantovati, znači ne mogu garantovati ni za kog zaposlenika, ali mislim da su svi pošteni da rade često svoj posao.
Dobro. Vjerujem da poljoprivrednici na terenu dobro poznaju situaciju, i ako oni smatraju da ljudi koji im rade čestito svoj posao nemaju prijava, onda sigurno ni mi iz ove perspektive, ni ja ni vi, ne možemo otvoriti drugačije.
Pa vidite, evo, ja sam otvoren za sve poljoprivredne proizvođače, nažalost ne mogu svaki dan da primam stranke i nemam vremena da bi svaki dan odvojio sat ili dva da primam poljoprivredne proizvođače, ali to radim petkom od 11 do 1. I slobodno svi poljoprivredni proizvođači koji imaju bilo kakva saznanja, nek se obrate i meni i nek se obrate nadležnim organima da prijave bilo kakve zloupotrebe.
Dobro, evo da smo apsolvirali ovaj dio priče oko podsticaja, jer i vrijeme nam izmiče, 20 minuta priče o najaktuelnijem pitanju i inače uvijek najaktuelnoj temi u odjeljenju za poljoprivredu, mislim da je sasvim dovoljno. Ono što je sljedeća stalna priča u kojoj vi do sada niste pomakli stvari naprijed, za razliku od ovog malopređašnjeg segmenta, je lovostaj. Nikako. 12 godina, čini mi se od 2008. ako ja to dobro pamtim, Peja Mendeš je tad bio šef odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, napisao je odluku, opet ako dobro pamtim, u kojoj se kaže zaustavlja se lov na području Brčkog distrikta zbog donošenja zakona i usaglašavanja zakona o lovstvu. 2008. 2018. pa 2022. hoće li biti i 2028.
Pa vidite, da vam kažem, ja
bez
sam
lova.
Pokušao određene stvari da pomaknem naprijed, odnosno zakon o lovstvu je donesen već ranije, prije par godina, ali nažalost nije donesena odluka o lovnim područjima. Tu je zapelo, tu je bilo par puta na vladi, odjeljenje je tu imalo više prijedloga i na kraju jednostavno nije bilo usaglašavanja oko toga da li da Brčko Distrikt bude jedno lovno područje, da li da postoji više lovnih područja, da li da budu ekonomska lovna područja, da budu sportska i tako dalje i tako dalje. Ja sam pokušao da se lov otvori barem privremeno u određene lovne dane samo radi uništavanja štetočina. Pripremio sam odluku, pripremio i plan aktivnosti, to sam dostavio na vladu i moram još prije toga naglasiti da je na moju inicijativu izvršena je izmjena zakona, odnosno ja sam to predložio našim poslanicima koji su taj prijedlog dalje preslijedili kao tačku dnevnog reda na skupštini i mogu reći da je maltene jednoglasno usvojena izmjena zakona da bi se lov mogao povremeno otvoriti u slučaju uništavanja štetočina ili u slučaju pojave određenih bolesti. Da. Odmah nakon toga ja sam pripremio tu odluku, pripremio plan, dostavio na vladu, ali nažalost na samoj sjednici vlade je bilo članova vlade koji su na neki način to osporavali. Odnosno, željeli su da se ugrade neke druge stvari u tu odluku, odnosno u taj plan aktivnosti, što ja nisam mogao prihvatiti. Ja sam u tom momentu i povukao tu tačku sa dnevnog reda. Jednostavno vidio sam da ne postoji dobra volja da bismo jednoglasno usvojili. A nisam želio da bilo ko koga preglasava ili da dođemo u takvu situaciju.
Kad je riječ o ovom privremenom prekidu lovostaja, odnosno odstrelu štetočina kao što su divlje svinje, lisice, vukovi i tako dalje, koji nanose prije svega štete poljoprivrednim zasadima, odnosno usjevima, čini mi se da je dok je bio i vaš prethodnik Perica Burgić, šef odjeljenja, bio jednom dozvoljen prekid lovostaja na jedan vikend. I da je to funkcionisalo, čini mi se bar.
Nije Perica, nego to je bilo za vrijeme Zorana.
Zorana Gajića, oprost, izvinjavam se, gospodine.
Na sličan način Gajić. Je donešena odluka, ali tad bio problem što to nije bilo usaglašeno sa zakonom. Nakon toga je skupština uputila inicijativu vladi da se hitno predloži izmjena zakona da bi takve stvari kroz zakon bile regulisane. Mi smo to evo na neki način uradili, završili, zakon je izmijenjen.
E sad ja tu vidim, što bismo rekli, naša posla. Kad nešto hoćemo, možemo to provesti iako nije u skladu sa zakonom i nikom ništa. Pozdravljamo tu aktivnost jer je ona dobro došla, spasila usjeve i tako dalje i tako dalje i niko se tu nije bunio. Onda da bi sve bilo u skladu sa zakonom, da se opet niko ne bi bunio, mi donesemo zakon. A onda nema provođenja.
Pa nije baš tako, evo ja neću to baš tako definisati. Mislim da je tu bilo više nesporazuma što određeni članovi vlade nisu detaljno proučili sav taj materijal.
Zar vjerujete da član vlade nije proučio detaljno materijal? Naročito od tačke o kojoj želi govoriti. Pa ja ne bi vjerovao u to baš previše,
ja
ali evo ako vi
ja
ste političar, imate pravo na stav.
Ja vjerujem zato što na sjednicama vlade zna biti i po 30 tačaka sa obimnim dnevnim redom. I teško je pročitati to sve na vrijeme.
Dobro, ali ako se ja javim za neku tačku, naročito biti protiv prijedloga odjeljenja koje je ovlašteno da to predlaže i koje bi trebalo biti najstručnije, ne podcjenjujući nikog drugog, hoću se javiti i govoriti protiv toga, a neću proučiti materijal. Meni to baš ne djeluje logično, ali evo, ako vi kažete tako, neka bude.
Ja bih te uzeo da je ovako kako sam ja rekao.
Dobro, evo, prihvatam. Šta dalje? Vi ste rekli da predložit ću to ponovo, ne onda kad su neki očekivali, ne onda kad su to neki tražili od mene, nego onda kad ja to odlučim.
Pa ne baš tako, opet, tu će biti ponovo predložena odluka, ali sad postoji jedan drugi problem. Mi smo do sad imali lovočuvare koji su zaposleni na određeno vrijeme, tačno 9 lovočuvara. Dobro. I toliko smo imali lovačkih društava koja smo mislili uključiti u sam ovaj proces privremenog otvaranja lova. I nažalost, ti lovočuvari su primljeni na određeno vrijeme i njima ugovor ističu 28.2. Mi smo sad u situaciji da se ti ugovori moraju raskinuti i moramo raspisati novi konkurs kada ćemo primiti lovočuvare. Ali izmjenom zakona smo uspjeli i to riješiti tako da su lovočuvari sad, ti novi koji budu primjeni, bit će primjeni na neodređeno vrijeme. I onda kad završimo čitav taj proces, ponovo ćemo pokrenuti i odluku i plan aktivnosti i ja ću biti uporan, neću odustati od toga da lov otvorimo, da tako kažem, na mala vrata. Prvo ćemo početi sa ovim uništavanjem štetočina, a onda pokušati da se dogovorimo da lov bude trajno otvoren.
Ako vi to uspijete u toku svog mandata, evo imate još 3 godine, do toga to će biti veliki rezultat, mada sam evo ja skeptik što ne mora, volio bi da griješim. Ako uspijete to u naredne 2 ili 3 godine, s obzirom da evo rekao smo već toga nema koliko, 15 godina, je li tako, 2008. ili 2009. Nisam sad siguran, ali evo nema dugo, onda bi to bio rezultat i vjerujem da bi vam svi lovci bili jako zahvalni, a naročito oni koji se bave prodajom opreme za lov, municije, oružja i tako dalje.
Ja ću sigurno biti uporan i ta odluka o privremenom otvaranju lova na određene dane i to radi uništavanja štetočina će sigurno biti predložena najmanje jednom do kraja godine, a možda i više puta.
Hoće li to biti već idućeg mjeseca taj prijedlog?
Idućeg mjeseca neće, kažem vam da je proces sad, moramo raspisati konkurse, primiti nove lovočuvare. Kad završimo taj proces, onda ćemo sigurno ponovo krenuti sa izradom ove odluke da bi došla na vladu.
Dobro, evo i ovaj dio čini mi se da smo donekle obuhvatili. Ono što mi se sada čini također aktuelnim, a tiče se vašeg odjeljenja, zima je. Ljudi sijeku šumu, nemaju para, drva treba. Gdje smo tu? Ljilja Zenunović, Ljiljana Zenunović je šefica tog pododjeljenja. Kako idemo s tim? Ima li praktično sudskih procesa? Kakva je situacija sa nezakonitom sječom šuma? Znamo da postoje privatne šume i šume u vlasništvu distrikta.
Vidite, pa i za privatnu šumu
treba dozvola, najaviti.
Potrebno je rješenje, da se dobije rješenje, to jest vlasnik šume podnosi zahtjev odjeljenju i na osnovu toga mu se izdaje rješenje sa tačnom količinom i obilježena su stabla koja se mogu posjeći.
Evo, kad smo već kod toga, ja sam svojevremeno imao nešto malo šume i voćnjaka i nikad mi baš nije bilo najjasnije zašto ja u svojoj vlastitoj šumi moram podnijeti zahtjev da osjećam svoj rast. To bi isto bilo kad ja napravim kuću i sad hoću da je srušim i pitam nekog, smijem li ja srušiti svoju kuću da napravim bolju?
A ne,
šume
su nešto drugo i ne možete vi, da tako kažem, sjeći šumu redom. Otprilike za sječu se odobravaju ona stabla koja su ili bolesna ili stabla koja su previše česta i tako dalje, ali tu mora odrediti stručno lice.
Dobro.
Znači, mora izaći šumar na lice mjesta, pregledati tu šumu i on će odrediti stabla koja se mogu isjeći.
Ok, šta je sa nezakonitom, odnosno nedozvoljenom sječom šuma koje su u vlasništvu distrikta?
Evo sad ću vam reći, znači sigurno sedmično, najmanje 3 do 5 prijava ja potpisujem policiji i tužilaštvu za nelegalnu sječu šuma. I vjerovatno da su kazne jako male, neka od tih djela su prekršaji, neka su krivična djela, ali vjerujte, znači od 3 do 5 zahtjeva sedmično ide protiv ljudi koji su nelegalno vršili sječ šume. Šumari naši postupaju i kada policija zaustavi neko vozilo gdje se utvrdi da imaju drvni sortimenti koji nisu legalno obilježeni, odnosno koji nisu posjećeni u skladu sa zakonom i propisima, kao i šumari na licu mjesta čim primijete da je neka nelegalna sječa, izlaze, pišu prijave, mi to dostavljamo dalje i tužilaštvu i policiji na postupanje.
Ako sam ja dobro zapamtio, kazne su bile ne toliko velike, pa su oni koji to sistemski rade prihvatali da plate te kazne, nastave da sijeku šumu, prodaju drva i tako dalje i izjeo vuk magarca, što bi kazao.
Tu je potrebno promijeniti vjerovatno zakonske norme pa povećati kazne. Mislim da bi jedino rješenje bilo da te kazne budu što veće.
Hoćete li ići vi iz odjeljenja, odnosno iz pododjeljenja za vodoprivredu i šumarstvo s takvim prijedlogom ili ćete čekati da to vlada sama uvidi pa da direktni prijedlog na sjednici
gradonačelnika? Mi smo to već uvidjeli i sigurno možda do kraja godine da ćemo pripremati izmjene zakona.
I u tom smislu?
Da, da.
Svakako da će to dovesti do jednog reda i kad je sječa šume u pitanju, jer tu slažem se s vama, to je jedan opšte društveni resurs o kome se mora voditi računa i zbog poplava, i zbog klizišta, i zbog svega što se dešava, jer lako je posjeći stablo, treba dočekati da naraste novo zasađeno.
Pa evo, tu ću vam napomenuti da mi u državnim šumama koji su vlasništvo Brčkog distrikta se vrši samo sanitarna sječa. Znači, samo sječa onih stabala koja su obolila i koja se moraju iz sanitarnih razloga ukloniti. A nije nikad izdata dozvola evo do sad da bi se vršila sječa na osnovu godišnjeg prirasta, pa da bi se mogla vršiti sječa na osnovu toga.
To ostaje još, rekao ste, evo i do kraja godine doćete neke prijedloge i u tom smislu. Je tako?
Pa, nadam se, evo ja ću sa šeficom pododjeljenja pripremati ove te prijedloge, pa ćemo vidjeti da se ide u izmjene zakona.
Kratko, isto u ovom segmentu, u ovom pododjeljenju, vodotokovi, održavanje s obzirom na moguće kiše, snijeg, topljenje, snijega eventualno, kako ide sa održavanjem vodotokova, tu je također plan usvojen?
Jeste, plan obrane od poplava i tu je jedna aktivnost koja je još u 2014. godine uspostavljena kao redovna. Mi imamo svake godine obezbeđen znatan dio novca za čišćenje i održavanje vodotokova i tu se izvodi redovno potpisujemo okvirni sporazum sa firmama koje vrše održavanje i onda pojedinačne ugovore, čak imamo uvijek interventne situacije nakon kiša, ako se određeni, ne znam, riječni tokovi začepe ili zatvore, onda interventno reagujemo sa tim našim izvođačima s kojima imamo potpisane okvirne sporazume.
Tu nema nekih problema?
Ponovno, do sad nije bilo.
Isto tako, ono što me zanima, a bilo je aktuelno, Božići su bili, svinjokolji također, pododjeljenje za veterinarstvo pregledalo, davalo saglasnosti, nije bilo značajnijih, bar mi nismo primijetili medijski problema u tom smislu zbog bruceloze, odnosno zaraze kod životinja.
Pa nije bilo problema, ja nemam trenutno detaljan izvještaj, ali mislim da nije bilo uopšte ništa što bi bilo značajno. Znači, da li su otkriveni jedan ili dva slučaja, vjerujte da ne znam tačno.
Ja mislim jedan da smo mi medijski popratili, da li je bio još jedan, to ne znam. Ali
u svakom
je bilo
slučaju puno manje nego onaj prethodni godine.
I tu je jedan napredak svakako i kod ljudi koji su svjesni da treba meso donositi na kontrolu, ali i kod vas u radu.
Pa evo ove godine smo, pošto je otprilike pregled mesa na trihinelu pred pravoslavni Božić i katolički Božić, onaj povećan broj, mogu reći da smo napravili ove godine jedan istorni punkt, da tako kažem, u mjesnoj zajednici u Grbavici, a za iduću godinu ćemo sigurno planirati i po selima tamo onim većim mjesnim zajednicama, da tako kažem, gdje ćemo napraviti neke instrojene punktove da bi građani imali što lakši pristup pregledu mesa. Naravno, to se sve naplaćuje po redovnom cjenovniku, ali mogu reći da su usluge naše veterinarske stanice puno manje u odnosu na privatne.
Mislim, na cijene usluge.
Da, cijene usluge.
Evo, da taj segment sad zaključimo, interesuje me, možda je sad već vrijeme, ja znam da ste vi sa firmom u Gradiški imali dugoročan sporazum kad je u pitanju zaštita od ledonosnih oblaka, je li to u ovoj godini već sve spremno, rakete i tako dalje, jer dok trepnete okom to zatreba, imamo problem što susjedne opštine nemaju protivgradne sisteme razvijene, pa je teško sve braniti.
Pa vidite, ova jedina firma koja je u Bosni i Hercegovini se bavi tim poslom je protivgradna zaštita iz Gradiške i susjedne opštine iz federacije su potpisale ugovor u toku prošle i preprošle godine, tako da je i opština Čelić potpisala i opština Srebrenik i Gradačac i u Brčkom imamo 14 protivgradnih stanica. Prošle godine je potpisan okvirni sporazum, tako da ove godine samo potpisujemo pojedinačni ugovor i sve će biti spremno na vrijeme, tačno kad počinje sezona protivgradne zaštite.
Raketa je otprilike bilo 100-150 u svakom nabavci za godinu, ali se one mogu dodavati, dopunjavati ukoliko, ne daj Bože, bude trebalo.
Naravno, naš plan je otprilike da svaku tu protivgradnu stanicu opremimo sa nekih 10 raketa, tako da možemo dejstvovati u svakom momentu. Ali ako bude postojala potreba, znači možemo izvršiti dodatnu nabavku i ponovo dopuniti te lokacije sa dodatnim raketom.
I za sami kraj emisije ostavio sam priču koja se tiče odjeljenja koje vam je zadužen za materijalno-tehničku opskrbu. Rekao bi, Mehmed Raščić ga vodi, tehnički pokušali ste da u odjeljenju obezbijedite nešto više vozila za ljude koji idu na teren. Ja znam da evo vi se vozate svojim privatnim autom, a Škoda koja je inače u dobrom stanju, koja je bila vaše službeno vozilo, činim se da ste dali veterinarskoj stanici.
Pa da. Hoćete
očigledno još jedan mandat.
nije što u pitanju. Evo, kad smo pomenuli te neke materijalno-tehničke uslove, mogu reći da smo u odjeljenju za godinu dana uradili sigurno jedan značajan posao koji nije urađen prethodni možda 5 ili 10 godina.
Pomenimo nešto.
Uspjeli smo, znači, obezbijediti 15 novih računara. To je bila prva nabavka. Zatim smo obezbijedili donaciju, 2 računara, 8 štapača redovnih, 2 multifunkcionalne mašine koji su skeneri, kopiri, aparati i štampači. Zatim dobili smo donaciju 2 vozila, Dacia Duster 4x4. Nakon toga smo pred kraj godine uspjeli obezbijediti još dodatno 21 računar, 9 laptop računara, 4 tablet računara, tako da u pogledu informatike mislim da smo napravili jednu pravu revoluciju. To je blizu 50 novih računara. Vjerujte, ja kad sam došao da je bilo službenika koji su radili na računarima iz 2002. ili 3. godine, koji su toliko spori i koji su usporavali rad da je trebalo čekati na određene procese po par minuta. Također smo uspjeli izvršiti nabavku novog softvera, koji još uvijek nije završen u potpunosti.
Da, on je vrlo važan, to sam htio reći i za kraj, kad su posticaji u pitanju, bit će sve na jednom mjestu vidljivo, ko je sve dobio posticaj, za koje kulture, kojom tako dinamikom je isplaćeno.
Tako je, znači bit će sva pododeljenja uvezana u taj novi softver, trenutno je u fazi, znači, da tako kažem i tesnoj, ali i u upotrebi taj softver za prijem zahtjeva i za izlazak komisija. Znači, taj softver će se koristiti za izradu odluka, što se tiče odjeljenja za poljoprivredu. Zatim će biti uvezan sa pododjeljenjem za analizu i administrativnu podršku u smislu plaćanja, da sve one odluke koje su spremne za plaćanje, to automatski bude pripremljeno kao nalog za plaćanje u pododjeljenju za administrativnu podršku. Zatim dokumenti koje izdaje naša veterinarska stanica, odnosno pododjeljenje za veterinarstvo, svi će biti, da tako kažem, u digitalnom obliku i dostupni međusobno svima u odjeljenju. Naravno, svako će imati pravo pristupa obzirom na poslove koje radi. Neko će imati pravo samo da čita, a šefovi naravno i imat će pravo i da koriguju te podatke i da ispravljaju, ali svaka korekcija, svaka ispravka bit će zabilježena i bit će zapisana. I na kraju, ono što je najbitnije, moći će se izvaditi izvještaj po bilo kom parametru. Zaboravio sam pomenuti još pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu, također će ono biti uključeno, sve vodoprivredne dozvole, sve dozvole za sječu šume će biti na jednom mjestu, tako da ćemo moći izlistati podatke, recimo evo, o Milenku Ninkoviću kad je podnosio zahtjev za sječu šume, koje godine, koliko mu je odobreno, na kojim lokacijama i tako dalje. To su sve baze podataka koje su neophodne da bismo mogli kreirati adekvatne i prave izvještaje.
Očekujete u ovoj godini sigurno još dinamični rad odjeljenja, jer evo, već smo rekli na samom početku da očekujete da najkasnije do 9. mjeseca, ako ne ranije, svi posticaji za poljoprivredu financijski budu primijećeni na računima proizvođača, odnosno realizovani.
Pa kažem, do 30.9. se podnosi zahtjev, ali do kraja godine, do 31.12. će sigurno sve biti isplaćeno. I imat ćemo u svakom momentu podatak koliko ljudi je dobilo, po kojoj vrsti proizvodnje itd. Do sad se radilo na nekom softveru, vjerujte, koji je toliko nepouzdan, koji je toliko zastario da nije mi jasno ni kako je funkcionisalo svih ovih prethodnih godina. Ako Bog da, kad ovaj softver bude potpuno završen, to je negdje za mjesec i po dva dana, prvo ćemo tražiti odobrenje vlade da bismo mogli primjenjivati taj softver. I još jedna bitna stvar, da je potpuno integrisan sa programom Lotus koji je trenutno u upotrebi u vladi Brčko-Deseta i koji u potpunosti zadovoljava e-kancelarijsko poslovanje u skladu sa svim važećim zakonskim i podzakonskim normama.
Dobro, u samoj odjavi emisije ja sam vas htio pitati nešto što nije u vezi sa radom odjeljenja, ali je u vezi sa funkcionisanjem inače distrikta. Vi ste čovjek koji je iz politike, koji je s političke pozicije i došao za šefa odjeljenja. Kako vidite situaciju u distriktu? Evo, svaki dan i vlada na neki način o tome raspravlja generalno. Ljudi, ja još to ne prepoznajem, ali ljudi se boje rata. Malo pa neko kaže, ljudi, bit će opet rat. Ja to nisam vidio. Vi pokušavate da umirite stanje. Znam da policija govori, da govore političari. Opet ljudi kažu, nije vjerovat političarima. Oni su uvijek govorili, pa znamo šta se desilo i tako dalje. Kako vi kao čovjek, evo, čovjek koji ovdje živi, radi i koji je član vlade, vidite sve ovo što se dešava i naročito situaciju kad distrikt upotrebljavaju u neke dnevno političke svrhe, kazali?
Pa prvo, mislim da nema potrebe da se distrikt koristi u dnevno-političke svrhe. Distrikt i prvenstveno vlada Brčko-Deseta funkcioniše sasvim normalno. Čak vjerujte da nismo ni imali ni jednu sjednicu na kojoj bi bilo ko tražio pauzu ili zaustavljanje toka sjednice. Znači, evo od nove godine smo imali dvije ili tri sjednice vlade koje su protekle u najboljem redu. Znači, sasvim normalna komunikacija bez bilo kakvih problema. Što se tiče izjava pojedinih političara, vjerovatno je to iz nekih njima poznatih razloga.
Spremaju se za izbore koji slijede pa, na višim nivoima.
Pretpostavljam da je to u pitanju.
Homogenizuju nacionalnu strukturu.
Nema potrebe.
Navraćajući protiv onih drugih, ali to?
U Brčko distritu se živi sasvim normalno i ovo je jedina multietnička sredina u pravom smislu te riječi u čitavoj Bosni i Hercegovini. I to funkcioniše savršeno dobro.
Vidio sam da je policija vrlo aktivno radila i razriješila neke slučajeve koji su bili ovako usmjereni ka nacionalnoj netrpeljivosti i da je i supervizor to pohvalio, da su dolazili predstavnici Esfora, odnosno vojnih snaga međunarodnih, konsultovali se ovdje, ambasadori bili u vladi i u skupštini i svi su govorili pohvalno o ovom području.
Pa vidite, to su neki sitni manji incidenti koji se ranije nisu ni primjećivali. Ali jednostavno, pošto je sad krenula takva priča, onda se možda i medijski daje malo više pažnje takvim događajima. Policija radi odlično svoj posao, svi ti događaji su i rasvjetljeni, i procesuirani.
Vjerski službenici su se također izjašnjavali, kazali da je situacija stabilna, da suživot funkcioniše.
Pa naravno, evo, vi ste novinar, svaki dan ste u gradu, pratite i rad vlade i sjednice skupštine i sve, jeste primijetili nešto neobično?
Sad ja kažem nisam, ali ljudi me zaustavljaju, šta misliš, šta će biti?
Pa nisam ni ja, zaista i slobodno mogu da poručim svima da nema razloga za bilo kakvu brigu ili strah. Brčko distrikt funkcioniše sasvim normalno kao i svih prethodnih godina.
Kažu, Brčko distrikt nije izdvojeno, pusto ostrvo. Ako se nešto dešava u Bosni i Hercegovini, teško da se mi možemo oduprijeti. Možemo li i koliko? Za kraj.
Pa nema potrebe niti da se oduprijemo, niti se nešto dešava posebno u Bosni i Hercegovini. Jednostavno, to su političke priče određenih političkih partija i ja vjerujem da će se na kraju postići dogovor. I to dogovor između samih činioca vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, što bi bilo svakako i najbolje rješenje.
Ja se nadam da slušaoci neće zamjeriti što smo evo ovih nekoliko zadnjih minuta, dvije ili tri, posvetili čisto političkom pitanju, a ne poljoprivredi, jer svi pričaju zvanično ili nezvanično o tome, a vi ste član vlade, pa sam evo imao potrebu i to čuti od vas. Imali se šta generalno dodati, prije svega kad je šef odjeljen za poljoprivredu u pitanju, kakva su očekivanja od 2022. u najkraćem?
Pa evo, mislim da će 2022. godina funkcionisati još bolje u odnosu na 2021. i nadam se do kraja mog mandata da će mnoge stvari biti uređene. Moja želja je isto tako da pored samih ovih posticaja u poljoprivrednoj proizvodnji ponovo osposobimo poljoprivrednu savjetodavnu službu, da se bavimo i edukacijom poljoprivrednih proizvođača, da im pomažemo i na taj način, da aktiviramo i selekcijsku službu, znači da svi službenici počnu da rade i onaj svoj osnovni posao.
Nismo možda neopravdano pomenuli vrlo važan segment, službu koja pomaže prilikom EU apliciranja za poljoprivredne projekte financirane iz predpristupnih fondova, to je vrlo aktivna vaša
tako
služba.
To je odsjek za ruralni razvoj, gospodin Branko Brkić je šef odsjeka i mislim da i oni funkcionišu odlično. Imali su par službenika koji su bili na bolovanju, ali evo početkom februara mjeseca ta služba će biti kompletirana i svi poljoprivredni proizvođači koji konkurišu za bilo kakve projekte finansirane od Europske unije, dobro došli su kod nas, nek se obrate za pomoć i mi ćemo im pomoći prilikom apliciranja ili izrade samih tih projekata koje treba da pripreme.
Poštovani slušaoci, 10 sati je i 50 minuta, u 11, tačno nedjeljom, ide pregled nedjelje, podsjećanje na značajnije događaje u distriktu u sedmici koja je na izmanku. Milenko Ninković, šef odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade, bio nam je gost u današnjoj emisiji. Gospodine Ninkoviću, još jednom hvala na učešću u današnjem programu.
Hvala i vama i stojim uvijek na raspolaganju za bilo koje informacije, za sve novosti koje se dešavaju u odjeljenju. Radio Brčko će imati ekskluzivno. priliku da prvi objavi svaku novu vijest.
Hvala vama puno na povjerenju koje imate u našu ustanovu, a slušaocima, čak i onima koji se ne bave poljoprivredom, vjerujem da smo dali poneku informaciju koja ih je zanimala i tu smo da radimo u korist javnosti. Ninkoviću, još jednom vama hvala, poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju. Emisiju Zajedničkim snagama realizovali Predrag Kojić i Admir Kadrić. Zahvaljujemo se još jednom i preporučujemo, ostanite na talasima Radio Brčko distrikta, jer tu smo radi vas.